Bangou Danté, Mali, Tom Mbé, Nago Famako Urtel, Union des Radio Diffusion et Télévision Libre du Mali. Ñamoya kalfalé ndone mabbi.
Cliffline Sharia Kurawu ba fe kata Mali jamana ñamoko fe. Kuka kenre radio show ani télévision show daubi kuku ulu datu. Mimbe ta sefo radio show binani ani wulum la boyongula. E ñamaye hakina juma mbé la ni kunyaka.
Bien baro bara nakal bara haram mokoma ibata ni hakli itike so ga kadu se mokoma parce que mali chakada shima da la ko ga moko toro ni ye mali jate mine ani jamana cha manti kelengi sabu an kelenga demokrasi sur 91 radio so chaira tabarikala journal chaira tele so ere o chaman da ile la ko saina mo mena de kuni kuru ni kona nu ti se ka kuma demokrasi na ni liberation ni ye taxi kunti nor la mintu ni kuna kuni charni kuma wale ya pei donc liberté ni dira moko uma radio so folo sa la malaria nous sommes une des la sans les taxis ou les catalans taxis n'a accompagné à dire la carfonie à la tissu d'aile à vous d'aile n'y a marre à ce bain d'audit ou y'a marre à ce bain du ministère sauf la défait ministère de l'administration territoriale à le ministère de la communication ou de visa cassini mais un an ministère charmant et maintenant ministère de la communication à l'eau continuer à ca autorisation provisoire ou dit parce qu'on va pour que l'administration qui baraque à Katoula à Kasuma donc finalement baratil ya kama y est papier signé qu'à des mots d'homme à autorisation provisoire bon le secrétaire régional d'un ministère n'a pas pu signer avant signé le ministère de la mariage mais halanya y est en accord ministère de la communication clé n'a conseil technique d'eau à un moment donné ou que ce soit avec autorisation signée qu'a dit à de ce domaine donc beaucoup de vous est demandé que kasan chaman ke mugomu jabi or administrativement il est demandé que kombasa kan koinke amafo ake amafo ikanake iyake amafo ikadabla donc ça veut dire que il continuer ka bare ma bashike radio nunu tura bare la kasan chaman ke donc bi structure courant nana c'est ko hak hot autorité de la communication hakin yere kono mugo kono ton de bala mugo saba o président de la république mugo nominé uyi ani afra a président ka mugo saba to ke ndo mimbi assemblée nationale président ka mugo nominé ni donc mena munu yere kuna funikela bara uyi olu bi fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ saba sugandi k'o di o mɔgɔ kɔnɔntɔn de bi fara ɲɔgɔn kan ko mɔgɔ kɔnɔntɔn de kan ka ka jɛ ko ka kunnafonidi ko sɛbɛn ɲɛnabɔ u nana u ye baara o baara kɛ u n'an y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye tourne nationali kɛ mali région sitiyama ta min na ka taa hakɛ ɲɛfɛ mɔgɔw ɲɛna nafa min b'a la k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a jira k'a fɔ an ka baara in b'a la ka taa taabolo min na ni structure ma sɔrɔ min b'a régule a tɛ ɲɛ mais an nana mun ye hali hakili ye kunnafoni sɛbɛn fɛn o fɛn ci ka taa mali fan o fan a dira anw de ma anw de bolo a bɛɛ bila ka taga an y'a jira hakɛ mɔgɔw la ni arajo sigira dugu kɔnɔ san saba san naani san duuru a dɔw la fo san tan o kɛra dugu ladafɛn dɔ ye n'a ye fɛn kɛ min n'an ka danbe ti ta min ni tabiya ti ta min ni etiki ni deontologi ti ta n'a ni fermeli ka kan a kan ka fermi mais arajo bi a ka dugu la kɛnɛya mɔgɔw b'a utilize administration mɔgɔw b'a utilize a ma fɛn kɛ ko min ye ko jɛngɛnen ye parce que ko papiye ma d'a ma papiye dun bɛ di cogo min na o dɔnnen don arajo ye papiye ɲini a ɲini yɔrɔ la a ɲini cogo la a ma jaabi a dira dɔw ma kalo saba kɔnɔ n'i taara k'i bi t'o datugu ko sebi ye honnêtement an tɛ se k'an sigi k'o lajɛ
mali kɔnɔ bi arajo ka ca u sigikun ka ca nansarakan na an b'a fɔ minnu ma arajo ruralu dɔw bɛ yen nɔ a bɛ fɔ minnu ma arajo commercialu n'i ye nin koɲɛ in ta k'a lajɛ a bɛ se ka kɛ degunba ye togodalamɔgɔw ma yɔrɔ n'a kɔni fɔra ko k'o datugu tɛ tilegan gengere fɛ a bɛ gɛlɛya
i yɛrɛ da sera radio rural ko kuma ma radio rural nun jɔyɔrɔ bi communauté ka vie fan bɛɛ la ni sɛnɛkɛtuma sera u tɛ arajo wɛrɛ sɔrɔ ni arajo in tɛ o de b'a fɔ sɛnɛkɛlaw ɲɛna a ye danni kɛ nin waati in na o de b'a fɔ sɛnɛkɛlaw ɲɛna san ka ka kana nin waati in na o de b'a fɔ sɛnɛkɛlaw ɲɛna a ye nin nɔgɔ hakɛ don a ka foro kɔrɔ mais n'i ye chaine national ta tan yɛrɛ t'u bolo yɛrɛ k'a fɔ k'u bi émission consacré o la n'i y'a jate minɛ tuguni u bi dugu minnu na ye u bi batiriw ni fɛnw de ɲini panow de ɲini walasa ka arajo in na kuma kunnafoni se bɛɛ ma n'i ko tele i b'a fɔ ko kuran yɛrɛ t'a dugu la bon b'u kunnafoni sɔrɔ ni fɛn min y'u ka arajo ye ni kɛnɛya sera a bɛ fɔ a y'aw tɛgɛ ko ni safinɛ ye a ye denmisɛnw ladon ni ladon cogo la ni nin bana in ye deminɛ i b'a furakɛ tan de min de kan ka ka kɛ ni pali y'a minɛ a ye si sange kɔrɔ o fɔda bi arajo nunu de bolo k'a lase mɔgɔ minnu bɛ arajo baara kɛ arajo ninnu na dugudenw de don dɔgɔtɔrɔso min sigilen bɛ dugu la ye o dɔgɔtɔrɔ de bɛna sigi ka kuma ni dɔgɔtɔrɔ ye min fɔ o ye tiɲɛ ye n'i ko sɛnɛkɛla baganmarala o mɔnikɛla o sanjiko la o bɛɛ sen b'a la mais n'i nana ka na o arajo sigilen sɔrɔ ye sɛbɛn ɲinina u ye taa ko 21 kɛ bamakɔ k'u ka papiye di papiye ma di u ma n'i taara k'i b'o datugu parce que i sigilen bɛ bamakɔ i ti jamana kɔnɔna réalité dɔn i b'i hali kɛ mais min fana ye an tɔɔrɔ nin ko la hak'i ye fɛn fɛ ka n'an jara k'a bɛɛ kɛ mais a sera arajo datugu yɔrɔ ma an ye kunnafoni mɛn tɔw de sen fɛ an m'a mɛn hali sini nin yɔrɔ in na lisi ma ci anw ma an bi tɔ min kuna arajo so kemɛ saba ni arajo so bi segin duru de b'a kɔnɔ arajo kelen tɛ uritel kɔnɔ min ka papiye sɛbɛ tabolo mɛ ni arajo dɔw be yen i b'a sɔrɔ dɔ dɔla uritel kɔnɔ ni y'a san kelen mɛ dɔw be yen u bala ka ɲini ka do uritel kɔnɔ ni y'a san wɔɔrɔ ye an ma sɔrɔ ka don paseke papiye t'u bolo dɔ nana olu kɔfɛ san kelen an jɛna n'a ye o injustice a bala ka se an fana ka nivo la ne nana n bi don mɛ n ka arajo bi kuma a mɛnna aw ko ko ni papiye tɛ ne bolo dɔ dun taara papiye ɲinini kɔfɛ sɔgɔmada kelen ni papiye bɔra bamakɔ ka n'a sigi aw y'o don a ka tɔn na a ko ne tɛ ne ta ko papiye tɛ ne bolo donc y'a ye cas de conscience mɛ bi dɔw bi yala ka n tɔgɔ tiɲɛ ko an ko k'an tɛ sariya bato an bɛ se ka fɔ an tɛ sariya bato ni sariya tɛ yen nɔ mun bɛ yen hakili ka kan ka explication technique de bɔ k'a da ni arajo in bɛ communication brouillé ni arajo in bɛ arajo so taw déranger ni arajo in ye fréquence ɲini nin dugu in na ka n'i sigi nin dugu in na an b'a hakili dɛmɛ k'o baara kɛ mɛ baara kana kɛ sanfɛla ye ka dugumala to yen n bɛ sanfɛla in ta i bɛ tiɲɛni kɛ.